Бишкекте саат 7, ООД Азаттык радиосу. Тогузунчу декабрда Москвадагы кыргызстандык мигранттар элчиликке нааразычылык билдирип чогулушту. Алар Орус полициясынын ыкчылык текшерүүлөрүнө жана башка бир топ көйгөйлөргө нааразы болушууда.
Союзду биз ушул мигранттарды колдойт деген гана бир ушул сүйүнгөнбүз. Кыргызстан киргенде Россия менен Орустар менен укугуң бир болот сенин. Сен Орустар иштеген жерде иштейсиң, сен Орустар барган жерде даамдансың, ана ошол.
Бул арада Кыргызстанда саясат кызыды, президенттик шайлоону утурлай саясий күрөш талаасынын борборлору аныкталып, негизги күчтөр стратегиялык багыттарын аныктап жатканы белгилүү болду.
Атамбаевчи дагы, Текебаевчи дагы колдоп аткан күчтөр бүгүнкү күндө мындай жарым жартылай уже жүзүн ашты да. Анан таш каягына ооп кетет экен деп үйдө аңдып жаткандар андан да көп.
Ошол эле учурда Кыргызстанда референдумга камылга кызыды, аны уюштуруп өткөрүүнү баштан аяк көзөмөлдөйт делген президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Аалы Карашевдин бейнесин ачып беребиз. Түштүк Корея президенти Пак Кын Хэ 9 декабрда парламент жарыялаган импичментти түшүнүү менен кабыл алды. Ал дагы бир саатта ушул жана башкалар бар, биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 10 декабрь, ишембидеги азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. А дегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Саламатсыздарбы. 6 полиция кызматкеринин өмүрүн алган Каирдеги жардыруу үчүн жоопкерчиликти Хазым кыймылы тобу өз мойнун алды. 9 декабрда болгон теракт баш калаадагы өткөрмө пункттардын биринде иш ашкан. Алдын ала маалыматка караганда бомба таштанды салган челеке коюлган. Египет бийлиги Хазым кыймылын өлкөдө тыюу салынган мусулман агайындар кыймылы менен байланышы бар деп эсептейт. Соңку бир нече айдын ичинде бул топ Египетте бир катар чабуулдарды жасаганын мойнун алган. Август айында топтун согушкерлери өлкөнүн жогорку имамы Али Жумага кол салышкан. Өзбекстанда союз учурундагы лидер акталды. Инамжан Усманкожоев жогорку соттун чечими 18 ноябрда колуна тийгенин азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Ал өлкөнү кайра куруу жылдары жетектеп пахта иши деп аталган коррупциялык иш боюнча 1989 жылы эркинен ажыратылган эле. 86 жаштагы Усманкожоев 1983-88 жылдары Өзбек СССРнын башында турган. Ал коррупцияга айыпталып 1989 жылдын декабрь айында 12 жылга эркинен ажыратылган. Усманкожоев 1990 жылы эркиндикке чыккан, бирок анын соттолугу алынган эмес. Инамжан Усманкожоев өлкөнү 1989 жылдан бери башкарып келген Ислам Каримов көз жумган соң гана акталды. 1980 жылдардын ортосунда коррупцияга каршы күрөш кампаниясы башталганда Орусия жана Өзбекстанда жооптуу кызматтарды ээлеген 800 адамга кылмыш иштери козголгон. 4000 ашуун киши, анын ичинде Советтик Союздун ички иштер министринин орун басары Леонид Брежневдин күйөө баласы Юрий Чурбановта камакка алынган. Черногорияны Барак Обаманын президенттик мөөнөтү аяктаганча НАТОго киргизүү үчүн акылсыз аракеттер жасалууда. Мындай пикирин бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Германияда Европа коопсуздук жана келишим уюмунун жыйынынын алкагында билдирди. Октябрь айында Черногорияда 21 киши, анын ичинде Орусиянын 2 жана Сербиянын 3 жараны төңкөрүш уюштуруу аракетине шектелип кармалышкан. Атайын кызматтардын билдирүүсүнө караганда алар НАТОго кирүүнү колдогон өкмөттү таркатуу аракетин көрүшкөн. Аскери альянс Черногорияны мүчө болууга 2015 жылдын декабрь айында чакырган. Ал эми быйыл майда эки тарап ортосунда протоколго кол коюлган. НАТОго мүчөлүккө кирүү процесси 2017 жылдын жаз айларына чейин ратификацияланышы керек. Кыргызстанда жер сууну булгаган айдоочуларга айып салынды. Быйыл жыл башынан бери Бишкек Ош жолунда аварияга кабылып күйүүчү майы төгүлгөн бензовоз айдоочуларына 1000 сомдон 7000 сомго чейин айып пул салынды. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция билдиргендей, 2016 жылдын январынан бери аталган жолдо күйүүчү май ташыган жүк унааларынын катышуусунда 7 жол кырсыгы катталып, бензин соляркалар талаага жана дарыяларга төгүлгөн. Айдоочуларга экологияга зыян келтиргени үчүн айып пул салынды. Күйүүчү май жеткирүү менен алектенген BS Petrol ишканасына эрежелерди сактабай, суу ресурстарына келтирген зыяны үчүн 525 000 сом доо коюлду. Ишти Чүй облусунун Жайыл райондук соту карап жатат. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон медиа каражаттарында жана социалдык тармактарда жайнап кеткен жалган маалыматтардын агымына каршы күрөшүүгө чакырды. Анын айтымында акыркы кезде социалдык тармактарды зыяндуу, чындыкка коошпогон маалыматтардын тумоосу каптады. Клинтон бул толкунга мамлекеттик жана жеке сектордун деңгээлинде бөгөт коюуга чакырды. Үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө Хиллари өзү да интернеттен таркатылган жалган маалыматтардын курмандыгы болгонун кошумчалады. Андайлардын биринде, маселен, Хиллари Клинтон жана анын шайлоо штабынын жетекчиси Джон Подеста Вашингтондогу пиццериялардын биринде балдарды сексуалдык эксплуатацияга тартышкан деп жазылган. Социалдык тармактарда бул жалган маалымат Пиццагейт деген аталышта тараган. Дүйшөмбүдө дал ушул пиццерияга курал менен чабуул койгон Түндүк Каролина штатынын тургуну кармалган. Ал чуулу жаңылыктар боюнча чындыкты билейин деп ушул кадамга барганын түшүндүргөн. Анкара президенттин бийлигин бекемдөө үчүн референдум өткөрөт. Түркия өкмөтү кийинки жылдын жаз айларында президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү үчүн конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу референдум өткөрөт. Бул жөнүндө Түркиянын премьер-министринин орун басары Нуреттин Чаникли 9 декабрда телеканалдардын бирине берген маегинде айтты. Ал өкмөт мындай сунушту парламенттин кароосуна 9 декабрда жөнөтөрүн кошумчалады. Чаниклинин айтымында сунуш колдоо табыш үчүн 550 орунду парламенттеги депутаттардын 2/3 бөлүгүнүн добушун топтоо жетиштүү. Ал тапта ушул эле күнү Түркия прокуратурасы Бозгундагы жинаятчы Фетхуллах Гүленге байланышы бар деп шектелген 87 кишини камоого чечим чыгарды. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын бийлиги июль айындагы төңкөрүш аракетинин артында Гүлен турган деп айыптап келет. Жинаятчы өзү бул дооматтарды четке кагууда. 240 адамдын өмүрүн алган июль окуясынан кийин 36 миңдей киши камакка алынып, 100 миңден ашууну жумушсуз калды. Азаттыктын кабарчысы журналисттик иликтөө үчүн сыйлык алды. Согуш жана тынчтыкты чагылдыруу институту эл аралык уюму журналисттик иликтөө боюнча өткөргөн сынактын жыйынтыгында Азаттыктын Баткен облусундагы кабарчысы Жеңиш Айдаров сыйлыкка татыды. Журналисттин Кадамжай районунда милициядан таяк жеген жарандын тагдырын баяндап, окуянын чоо жайын ачкан макаласы мыкты деп табылды. Бул сынакка тапшырылган материалдардын ичинен 11 журналисттик ишке калыстардын жогорку баасы берилди.
Чоң рахмат Элиза Кененбаевадан уккан жаңылыктарды жана алдыда уга турган баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз, ошондой эле өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Мына ушуларга удаа эле азыр аба ырайын айта кетейин. Ушул күндөрү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго муз тоңот жана кар күрткүсү болот. Унаалар ортосунда 500 метр аралык сакталууга тийиш. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолуу райондорго кар жаашы күтүлөт. Айрым учурларда жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй менен Таласта 0-дөн минус 5 градуска чейин сууйт. Ош, Баткен жана Жалал-Абадта 3-8 градус жылуу. Ысык көлдө 0-дөн 5ке чейин жогоруласа, Нарында минус 2, минус 7 градус суук. Бийик тоолуу аймактарда болсо, минус 8-ден минус 13ке чейин аба муздайт. Бишкекте мезгил менен кар жаайт, абанын табы 0, минус 2 градус суук. Муктурубузду улантабыз. 9 декабрда Москвадагы кыргызстандык мигранттар элчиликке нааразычылык билдирип чогулушту. Алар орус полициясынын ыксыз текшерүүлөрүнө, элчиликтин ишине жана башка бир топ жагдайларга арызданышты. Кыргызстан Орусия менен өнөктөш бирикмелерде чогуу болгонуна карабастан, кыргыз мигранттарынын акыбалы акыркы учурларда оорлоп кеткенин да белгилешти. Алардын арыз муңун толугу менен Лазат Жаныбек кызы жаздырды. Чогуу уксак.
Квартираны мынчалык омондор кумес басып мынчалык кылчу эмес болчу. Именно мына азыр мына жакын күндөн бери аябай кайсы жерде болсо аялын да апарып комокко айтат, эркегин да апарып комокко айтат. Туурабы? Квартира тууралуу.
Москвада соңку күндөрү кыргызстандыктарды ыксыз текшерүүлөр көбөйүп, депортацияга кабылгандардын саны өсүп жатканына нааразы болгон мигранттар элчиликке келишкен. Консулдукка чогулган 30 жаран бүгүнкү күндө Москвада кыргызстандык мигранттар кандай акыбалга тушканын айтып турушту.
2 күн паспортту сура эмес, регистрациясы деп камап коёт. 2 күн өткөндө тамактагы араң келип чыкты да. Чыккандан кийин сеники тазала экен деп шылдындап чыгарып иште. 80% кыргызстан.
Мага келип туруп, ар сөздү айтып, свинья, аслы там эме тазлы деген сөздөрдү.
Биз Тамаишевде элчин кирдик. Тамаишевде кирип атканда министерство, президент башкылды, эмне деген убадалар бердиле. Биз Кыргызстан биз экономикабыз жоготтук. Ошол жер жетого барып Тамаишевде биз ошо мигранттарды колдойт деген гана бир ошо сүйүнгөнбүз. Кыргызстан киргенде Россия менен Орустар менен укугуң бир болот сенин. Сен Орустар
иштеген жерде иштейсиң, сен орусда барган жерде дарыланасың деди. Ана ошол кебин көрсөтө аласың ошону. Анан ошол буадалар неше ошо талап кылбайсыңар.
Мигранттар менен консул Анвар Токтоходжаев жана миграция боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлү Төлөнбай Кожоев жолугушуп, арыздарын угуп, бул жолугушуунун жыйынтыгы боюнча бийликке кат жазылып, тийиштүү чаралар көрүлөрүн айтып турушту.
Кыргыз экенибизди биз байыпкы калпыз тургандар. Биз мамлекетибиз бар. Кыргызстан өнүгөт деп айтылат тургандар.
Өнүкпөйт.
Кыргыз мамлекети биздики.
Жеп атат.
Мына мен мисалы үчүн чет мамлекеттердин өкүлдөрү менен дагы катышат элем баягы бир мероприятиябызгачы. Алар ошол туугандар биздин согуш мамлекеттерчи. Эч качан мамлекетин жамандабайт. Позитив болуш керек, эй. Кудайдан жок дегенде жакшылык тилек кылышыбыз керек.
Мен десем
Кыргызстан болбойт. Кыргызстан камап койсочу, эжеке, камап кое турган болсо бир мен айтып атам. Камаган бойчачы тотот эмес болсам, сиз көрсө турбайт.
Элчиликке мигранттардын нааразылыгын билдирип барууга чакырган видеолор Москвада 2-3 күн мурун социалдык тармактар аркылуу таркай баштаган. Мындай кайрылуу менен чыккан Тилек Талайбеков мигранттардын үнүн кыргыз өкмөтүнө жеткирүү үчүн барганын, бирок жыйындан кийин полиция кызматкерлеринин колуна кандайча түшүп калганын айтып турду.
Жардам берели деген максатта чогулганбыз. Бул жерденчи ошол метродо деле көп эле адамдар чогулду, баягы кайра аркы кетип калышты да, алдыда полицияларды көрүп, бизди ОМОНдор келди. Келип жана бандиттерди кармаганда эки колубузду, эки утубузду эки жака тепкилеп, автобустун ар жагына алып барып, колдоруңузду көтөрүп, чөлтөктөрүңүздү бүт жана андай шыманы айтып, анан салып кетти. Мына бул жерде тоңуп туруп, азыр уже эшикте турдук, автобустун ичинде канча саат отурдук. Жолугушуудан жыйынтык аябай эле начар болду деп ойлойм. Көбүнчө элдер өздөрү айтайын деп келген, бул жерден эң эле позор, посолубуз өзү чыгып жок дегенде кыргызга жолугуп да койгон жок. Терс таасири уже бизде үмүт деле жок калды посольствого.
Жаныбек Иманкачиев Москвада кыргызстандыктардын абалы, бийлик төбөлдөрүнүн айрым билдирүүлөрүнөн кийин катаалдашканын белгилейт.
Бул мыйзам ошо мурда деле адамдар ушундай эле АГСОго регистрация кылдырып, мурда деле башка квартираларда жашап жүргөн, башка болгон. Бирок акыркы убакта ошол биздин менчи ошо Атамбаевдин база боюнча сүйлөгөн сөзү, Атамбаевдин баягы ГЭС куруу боюнча бир тараптуу келишимден чыгышы Кыргызстандын. Анан кийин Собянин сөзүнөн кийин бул аябай күч алып, мына кечээ элек менин тааныштардын квартирасын басып, полиция 30,000 акча менен чыгып кетип атат. 30,000 акча берип чыгып кетип атат. Булар акча жасап атат ортодочу.
Бүгүн элчиликке арыз муңун айтууга барган мигранттарды 5 автобус болгон Орусиянын атайын даярдыктагы аскерлери, тагыраак айтканда ОМОНдун тосуп алганы мигранттардын арасында чоң нааразычылык жаратууда. Элчилик болсо, ОМОНдор жергиликтүү бийлик органдарынын коопсуздукту сактоо үчүн жасалган иш чарасы экенин билдирүүдө. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Абыл арада Кыргызстанда саясат кызыды. Президенттик шайлоону утурлай саясий күрөш талаасынын борборлору аныкталып, негизги күчтөр стратегиялык багыттарын аныктап, тактикалык жүрүштөргө киришти. Абсолюттук лидерликти камсыздоонун татаалдыгынан улам, президенттикке аттана турган айрым талапкерлер саясий альянстарды түптөө үчүн ымаласы бар күчтөрдү өзүнө тартууга белсенишүүдө. Бийлик партиясы да айланасына күч топтоп, өзүнө эмерилбеген саясий күчтөрдүн ага каршы биригип кетүүсүнүн алдын алууга кам көрө баштагандай. Саясат талдоочулар бул жараян Атамбаев Текебаев тирешүүсүнүн алкагында жүрүп жатканын белгилешет. Саясий айдыңдагы тымызын жүрүштөргө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сара сеп салды.
Саясат талдоочулардын баамында соңку мезгилдеги чуулгандуу саясий окуялар абалды өзгөртүп өлкөдөгү саясий күчтөрдүн турумуна таасир этти. Мына ушундай жагдайда президентке каршы чыккан Атамекен партиясы айрым саясий күчтөрдү өзүнө тартууга киришти. Бул партиянын талапкерлери Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмеси менен бара жатат. Партия лидери Өмүрбек Текебаев Бишкек шаар кеңешинин шайлоосунда Өнүгүү Прогресс партиясын колдоп чыкты. Ошол эле кезде Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев башында кирген баш мыйзамды өзгөртүүнү демилгелеген топтун катарынан чыкты. Парламенттин экс депутаты, саясат талдоочу Бактыбек Калмаматов соңку мезгилде түзүлгөн жагдай бийликтин генералдык линиясынан көз карандысыз саясий альянсты түптөөгө кеңири мүмкүнчүлүк түзүп бергенин төмөндөгүчө белгиледи.
Атамбаевди дагы, Текебаевди дагы колдоп аткан күчтөр бүгүнкү күндө мындай жарым жартылай уже жүзүн ашты да. Анан ташка аягына ооп кетет экен деп үйдө аңдып жаткандар андан да көп саясатчы. Атамбаев мындан 3 ай мурда кебелбеген, эч ким мындай бир солкулдата албай турган күч экенин сезип турган. Текебаев көп жылдык тажрыйбасы менен азууга салып Атамбаевди мындай майдалап жиберди да. Саясий кырдаалды мындай кескин түрдө өзгөртүп койду. Мындай кырдаалда Акаевди дагы, Бакиевди дагы широкий фронт деген методика менен жеңген. Азыр дагы ошондой широкий фронт башталды. Позициялары туура келеби, келбейби топтолушуп атышат да. Эгерде Атамбаев жогорку кеңештин шайлоосун өткөрүп жүрө турган болсо, бул президенттикке бара турган кандидаттардын чөнтөгүн кыйла кактап койгонго шарт түзүп атты да, мына ушундай кырдаалда бул дагы мындай Атамбаев каршы күчтөрдү басаңдатып коюшу мүмкүн.
Атамекен партиясынан сырткары Ак Шумкар партиясынын лидери, мурдагы премьер-министр Темир Сариев дагы алдыдагы жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда Өнүгүү Прогресс жана Демократ партияларын колдоп чыкты. Мына ошондон улам саясат талдоочулар алдыдагы президенттик шайлоого карата Атамекен, Ак Шумкар жана Өнүгүү Прогресс партияларынын бир саясий блокко биригиши мүмкүн экени туурасында сөз кыла башташты. Ак Шумкар саясий партиясынын маалымат кызматынын жетекчиси Назира Ахмедова учурда түрдүү саясий күчтөрдүн биримдигинен турган саясий альянстын түзүлүшү мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Андай альянс болушу мүмкүн. Анткени айтып атпаймынбы, сүйлөшүүлөр жүрүп атат деп. Анан кийин кээ бир жазгандары чындык, мисалы, тиги менен жолугуп аттыр, бул киши адам менен сүйлөшүп аттыр, бул политик менен көздөшүп аттыр дегендери балким болушу мүмкүн. Мен ойлойм, ушу жаңы жылдан кийин жазга жакын уже билинип калат. Жолугушуу боюнча мен айтарым, Канат Исаев менен Темир Аргинбаев сүйлөшкөн. Мисалы, референдум кандай болуп атат, местный выборда болгондор кандай болот, алардын баары сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Темир Аргинбаев өзү баары политик да. Ошо ар бир келген партиялардын баары менен таанышып чыкты. Ошолордун ичинен эки партияны көбүнчө жактырды. Бул Өнүгүү Прогресс, андан сырткары Демократ партиясы.
Анткени менен саясий күчтөрдүн көпчүлүгү президенттик шайлоонун астында башка бир топтор менен күчтөрүн бириктирүү пландарын ачык түрдө расмий жарыялаша элек. Болгону жакында бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен Атажурт партиясынын жетекчилери Камчыбек Ташиев жана Ахмат Келдибековдор бириккенин жарыялаган. Адахан Мадумаров буга чейин эле кеңири саясий альянс түзүү аракеттери болуп келгенин төмөндөгүчө белгилеген болчу.
Мындан башта жаз айларында каршылык көрсөтүү кыймылдын төрагасы Бирестер Өмүрбек Субаналиев, Камчыбек Кыдыршаевич, Мадумаров, биз төрт тараптуу келишимге кол койгонбуз. Ушундай биригүү келечекте бир күчтүү саясий күчкө айлануу, келечекте бир күчтүү чоң саясий партияга айлануу. Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы абалга кайдыгер эмес болгон кыргыз жарандарын баарыбыз жеке кызыкчылыктарды, жеке кандайдыр бир амбицияларды тыйып, келечек деген маселени алдына коюп, биригүү жөнүндө чечим кабыл алганбыз.
Саясат талдоочулар мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев алдыдагы президенттик шайлоого барбаганы менен өзүнүн таасирин сактап калуу үчүн КСДПны жана анын жандоош партияларын күчтөндүрүп жатканын жокко чыгарышпайт. Бул бийлик партиясы учурда саясатты аныктап, негизги саясий оюнчуларга таасир этүү мүмкүнчүлүгү жогору бойдон кала берүүдө. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында президенттик амбициясы бар эки чоң саясий партиянын лидерине таасир этүүгө өзүнүн төмөндөгүдөй баасы менен аракет жасаган эле.
Сегодня в парламенте создается вменяемая оппозиция. Там и Бабанов, и Төрөбаев очень системно работают. Ну, я думаю, они оба пойдут кандидатами в президенты, но не буду предрекать, пока у нас все быстро меняется. Я не удивлюсь, что если один из них станет и президентом.
Бүгүн парламентте аңсыз үмдүү оппозиция жаралды. Ал жакта азыр Бабанов менен Төрөбаев аябай системалуу иш алып барышууда. Менимче ал экөө тең президенттикке талапкерлигин коюшат. Азыр эми бизде баардык нерсе бат өзгөргөндүктөн, мен аны алдын ала болжолдобой эле коеюн. Эгерде алардын бири президент болуп калса, мен таң калбайм. Мындай жыйынтык өлкө үчүн пайдалуу эле болмок. Анткени азыр жашы 60 жетейин деп калган же 40 кырынан ашкан айрым доктор апас сыяктуу маргинал саясатчылардын мезгили бүттү.
Вот эти маргинальные политики, типа доктора апаса, некоторым 60, некоторым больше, некоторым 40 даже или меньше. Это все политики прошлого.
Ошол эле кезде муну саясат талдоочулар президент Атамбаевдин саясий күчтөрдүн ага каршы биригип кетүүсүнө жол бербөө ишараты катары кабыл алышты. Президент Атамбаев менен башка атамекенчи Текебаевдин тирешүүсү эки саясий лагерди аныктап койду. Анын катарын кайсы саясий күчтөр түзөрү жаңы жылдан тарта жазга карай ачыкка чыгары азыртадан айтыла баштады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 11 декабрда референдумду жана жергиликтүү шайлоолорду видео аркылуу түз көрсөтөт. Ошондой эле жер жерлерден кызыктуу видео сүрөттөрдү кабыл алат. Сиз добуш берген жерден кызыктуу көрүнүштү же мыйзам бузууну байкасаңыз, дароо тартып алып, кыскача түшүндүрмөсү менен Азаттыктын 0550-98-87-55 WhatsApp номерине жөнөтсөңүз болот. Референдум жана шайлоо тууралуу бардык жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан көрө аласыздар.
Референдум демекчи, Кыргызстанда референдумду уюштуруп өткөрүүнү баштан аяк президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Алы Карашев көзөмөлдөгөнү айтылып жүрөт. Ал жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктү түзүүдө да сүйлөшүүлөрдө өткөргөн негизги адамдардан болгону белгилүү болду. Карашевти жакшы билгендер Ал Акаевдин тушунан бери президент жана өкмөт аппаратында иштеп келатат. Иш билги, саясий оюндарды өтө чебер уюштурат дешет. Азаттыктан Элеонора Бейшенбек кызы бул жолу Алы Карашевдин бейнесин ачат.
Алы Карашевдин эмгек жолу тууралуу маалыматта аппарат деген сөз көп учурайт. 1991 жылы Константин Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институтунун зооинженер адистигин аяктагандан кийин 5 жыл илим чөйрөсүндө жүргөн. Айыл чарба илимдери боюнча кандидаттыгын жактаган. 1996-98 жылдары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бирикмесинде башка адис болуп иштеген. Президенттик аппаратка 1998 жылы келген жана мурдагы президент Аскар Акаев Курманбек Байкеевдин аппаратында жергиликтүү бийликти көзөмөлдөгөн бөлүмдөрдө жооптуу кызматта иштеген, бөлүм башчы болгон. 2007 жылы Бакиев Ош облусунун ошол кездеги губернатору Жантөрөс Атыбалдиевди ишинде кемчилик кетирди деген жүйө менен кызматтан алып, анын ордуна Карашевди дайындаган. Ал губернатор болуп 2 жыл иштеген жана кайра эле өкмөттүн аппаратына келген. Биринчи вице-премьер-министрлик кызматка чейин жеткен. 2010 жылы бийлик күч менен алмашып, Бакиевдин кадрлары деген кодулуу башталганда, Карашев кандайдыр бир себептер менен ордунда калган жана ошондон бери кызматтан кызматка жогорулап жүрөт. Апрель окуяларынан бери 3 ирет вице-премьер-министр болду. Мамлекеттик кадр кызматында жетектеди. Быйыл март айынан бери президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштеп жатат. Журналисттер Алы Карашевди түн таткаминелердин катарына кошуп жүрүшөт. Ал интервью дээрлик бербейт. Биринчи вице-премьер-министр болуп турганда Суперинфо гезитине курганмай эгинде. Аны Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Байекова көтөрмөлөп, жүлөп таяган деген сөздөрдү жокко чыгарган.
Чолпон Турсунова мен кайненемдин эжелери болуп кетет да. Мындай бир тууганчылык бар. Бирок биздин мен айтып кетет элем, 1996 жылы кандидаттык диссертацияны жактаганмын кой чарбасы боюнча. Ошондон кийин эле мен ушул өкмөт үйүнө чакырып жана өз алдынча башкаруу органдары менен иштеп калдым. Мына ушул күндөн баштап мына тепкичтен баары бир тепкич өткөнгө ошол Чолпон Турсунунун бир дагы мындай бир тиешеси жок. Бир дагы жерде ал киши бир айтып же деп же мындай көмөк көрсөткөн жок. Мен муну мен азыр саясатта ар кандай сөздөр чыгарышат.
Алы Карашев өзүнүн устаты деп Курманбек Байкеевдин аппаратынын жетекчиси киши колдо болуп өлгөн Медет Садыркуловду атаган.
Саламаттык жаткан жер жайлы болсун. Медет жаткан Садыркулов менен биз биринчи жолу ошол 1996 жылы өкмөт үйүнө келгенде тааныштык эле. Кийин ал киши 1-май районуна аким болуп кеткен. Анан ошондон баштап чогуу иштешип калдык ал киши менен. Кийин тыгызыраак 1999 жылы администрация президентинин, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси болуп келген. Ошол мезгилден дагы өтө мындай тыгыз байланышта иштештик. Мен муну толук айталам, ошол мен дагы ушул кадр болуп жаралганыма ушундай бир чоң бир тарбия берген, насаат берген менин бир негизги устаттарым бири деп муну айта алам.
Анткени менен Карашев Садыркуловдун өлүмүнө Бакиевдин режими күнөөлүү экени айтылып жатканда үн каткан эмес эле. Карашев Аскар Акаевдин тушунда аппаратта иштегени менен дээрлик көмүскөдө жүргөн. Анын эң жакын кеңешчиси атасы деп айтылган. Президент Курманбек Бакиевдин маалында Ош облусунун губернатору болуп турганда Ак жол партиясынын курултайда сүйлөгөн сөзүн коомчулук унута элек. Ал ошондо айрым ак жолчуларды жеке кызыкчылыгын ойлогон мансапкор деп айыптаган жана партияны алардан тазалоого чакырган. Айрым гезиттер 2009 жылы Бакиевдин туулган күнүндө ошол кездеги губернатор мэрлерден акча топтоп Сулайман тоонун элеси түшүрүлгөн 1 кг алтын куюлма белек кылганын да жазып чыгышкан. Карашев бул тууралуу актагы көктагы деген эмес. Кандай болсо дагы Алы Карашевдин 3 президентинден тилин таап ийиндешип иштеп келатканы таң калууну дагы таң берүүнү дагы жаратат. Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев Алы Карашев менен чогуу иштешип калган. Анын пикиринде Карашев президенттерге иш билги сапаты менен жагат.
Президенттер деле иш билген профессионал тартат турган адамдарды тандайт. Мисалы Акаевдин кезинде бир топ деңгээлге чейин барды, Бакиевдин кезинде губернаторго чейин барды, мына азыр Алмаш Ашевичтин кезинде аппарат жетекчиси, кадр службасынын жетекчисине чейин барды. Ал кишини ошол 3 президенттен эле ошол профессионалдык деңгээлин, адамдык касиеттерин баалап анан кийин тандап атышат болуш керек. Кичпейил ишти билген баягы тажрыйбасы уже топтолгон кадрлардын бири да.
Оштогу талдоочу Төлөгөн Келдибаев Карашевдин коомду ренжиткен сапаттары жоктугун айтты.
Башар бир мүнөзү менен бир мындай элге бир көргөн жок да булардын кээбирки саясатчылардын Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында калкты ренжиткен, жек көргөн кайсы бир адаттары менен кемчиликтери менен белгилүү болуп атпайбы саясатчылар көчүп менен. Ам бул кишиде ондой адат жок да, түз жүрүп, түзүлүп, бир калыпта жүрүп, телефондор жагында орунду шашпай, таразалап сүйлөйт да, ошон үчүн бул кишинин ушундай ийгиликке жеткен сурусу да деп ойлойм. Кайсы бийлик менен, кандай команда менен иштесе деле ишенимге кире алгандыгы, анан аркасынан жаман сөздөрдү, жамандын баягында илесе турган нерселерди илестирбегени менен ушундай ийгиликке жетсе керек деп ойлойм. Бул киши кийинки келе турган бийлик менен деле иштешип калышы мүмкүн.
Анткени менен Алы Карашевдин бардык бийлик менен коюн колдугу алышып иштеп жүргөнүн сындагандар деле арбын. Атажурт партиясынын өкүлү Нурлан Шакиев муну анын принцибинин жоктугу деп билдирди.
Чоң кызматтарда иштеп жүрүшүнүн өзү кайсы бир деңгээлде ошо Алы Карашевдин амалкөй адамдар менен тил табыша билгендиги болсо керек. Анан принцип болот да адамдачы. Ошол принцип буда жок да. Кандай бийлик болбосун, бул ошол бийлик менен иштей бериштин өзү бул принциптин жоктугу да. Адам жеке өзүнүн турмушта принциптери болот да, бул эң баалуу да. Мында ошондой принцип жок экенин билдирип турат. Бирок ошол эле учурда Карашевди мен мындай мамлекетчил адам деп билем да, государственник деп коет го. Мындай мамлекеттик кызматты жакшы өздөштүргөн, маселелерди өзү чече албаса дагы ошонун ыкмаларын, жолдорун билген жетекчилердин бири деп айтам да. Себеби ушунча жылдан бери мамлекеттик жогорку бийликте жүргөн адам үйрөнөт да. Бул акыл эси жок адам деле үйрөнүш керек да. Велосипед тайып деле тээп жүрбөйбү? Ошондой да. Интриганы дагы башкасында бүт бардыгын да.
Алы Карашев 1968 жылы Ош облусунун Үзгөн районунда туулган. Аны тектүү жердин баласы деп айтууга болот. Атасы Айзим Карашев Советтер Союзунун тушунда бир топ райондорду башкарган, партиялык жооптуу кызматтарда иштеген, мамлекеттик кызматын эл билбеген, чоңдорго жагуу, көңүлүн алуу өңдүү көмүскө сырларды атасынан үйрөнгөн деп кеп кылышат. Ак үйдөгү ишенимдүү булактардын билдиришинче, Мелис Мырзакматовду кетирүү операциясын Алы Карашев уюштурган. Алмазбек Атамбаев дагы анын ушул эмгегин өзгөчө баалайт. Ош шаардык кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов, Карашев Ош облусунун губернатору, ал эми Мелис Мырзакматов мэр болуп турганда өкөнүн мамилеси начар болгонун айтып берди.
Чындык ким эл үчүн иштеди, тарых таразалайт го буларды. Карашевдин тагдырында бардык бийлик тушунда иштеш бар экен, эми иштеп атат да азырчы. Мүмкүн анын билими профессионалдуулугудур. Өкөөнүн мамилеси иштеп жүргөндө бири бирине мындай каршы мамилелер бар эле мен билгенден. Мен шаардык кеңеште депутат катары билет элем. Мырзакматов мэр болуп турганда ал губернатор эле кийин кеткенден кийин биринчи вице-премьер болбоду. Экөө бири бирине мындай саясат экен да, каршы жүрүшкөн. Саясий жактан атаандашуу, саясий жактан бири бирине сенден мен жакшы иштейм дегенде атаандашуу бар эле. Мындай адамгерчилик жактан жакшы эле мамиле деле.
Ак үйдөгү абалды ичинен билгендердин айтымында Алы Карашев менен азыркы премьер министр Сооронбай Жээнбеков баштаган топтун тымызын тиреши күч. Карашев президенттин мурдагы кеңешчиси Икрам Элмияновду шынарлап жүрөт. Жакын саналаштары деп Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев менен ички иштер министринин орун басары Сүйүн Мырзаковду айтышат. Кийинки президент болот дегендердин арасында анын аты дагы аталат. Карашевдин кара чечеке ийнеси жакында эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматынын Ош шаардык жана Ош облустук башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен уласак. 9 декабрда Түштүк Корея парламенти президент Пак Кын Хэге импичмент жарыялады. Буга анын курбусун мамлекет ишине кийлигиштирип ийгени негиз болду. А парламенттин чечимине 2 айга жакын убакыттан бери ар жума сайын нааразычылык акциясына чыккан 100 миң деген адамдар түрткү берди. Маселенин чоо жайы кийинки баянда. Импичмент маселеси каралып жатканда парламенттин алдында кайрадан демонстрация өттү. Имараттын башкы дарбазасына жулунган миңден ашуун адамды полиция араң кармап турду. Буга уда адамдардын дагы көбөйүп кетүүсүнүн алдын алып, полиция ошол тегеректеги 10 көчөнү жана көпүрөнү жапты.
Биз президент Пак Кын Хэге импичмент жарыяланып, кызматынан кетишин талап кылабыз. Эл өкүлдөрү коомдук пикирди эске алып, импичментти ылдамдатсын деп улуттук жыйындын алдына келдик,
деди каршылык акциясынын катышуучуларынын бири Нам Юнг Су. Наразы болгондор чоочулагандай бар эле. Парламенттеги 300 депутаттын 200ү добуш берсе гана импичмент ишке ашмак. Ал эми оппозициячыл жана эркин депутаттарды кошкондо да бул санга жетмек эмес. Ошентсе да импичментти 234, демек Пактын партиясынан да ондогон депутат колдоду.
Тетоңнёң Паккын таанек сочуанын кагелдеосумул сомпуамнида.
Президент Пак Кын Хэге импичмент боюнча мыйзам долбоору өттү, деди спикер добуш берүүдөн кийин. Ал эми президент Пак Кын Хэ өзү болсо депутаттардын чечимин түшүнүү менен кабыл алганын билдирди.
Мен салтанаттуу түрдө парламенттин чечимин кабыл алам жана элдин үнүн угам. Бул башаламандык чечилет деген терең
ишеничтемин.
Түштүк Корея лидеринин коомдогу кадыр баркы октябрдын аягында кескин түшүп кеткен. Анын алдында жергилик маалымат каражаттары президенттин курбусу мамлекеттик саясатка таасир этээрин айтып чыгышкан. Муну өлкөдө жума сайын өтүп турган 100 000 деген адамдар катышкан нааразычылык митингдери коштогон. Аларда прокуратура ишти иликтеп, ошол курбусу Чхве Сун Силди камакка алган. Ал аял эч бир расмий кызматта отурбаганына карабастан, президенттин сүйлөөчү сөздөрүн жазып берип, муну менен мамлекет ишине аралашып, атүгүл мамлекеттик сырларга ээ болушу ыктымал деп шектелүүдө. Андан тышкары ири корпорациялардан 65 миллион доллардан ашуун акчаны опуздалап өндүрүп алган деп да шектелүүдө. Буга Пак Кын Хэнин да тиешеси болушу ыктымал делгени менен президенттик иммунитетинен улам прокуратура ага айып тагылган эмес. Курбусу эле эмес, жогордагы иштер боюнча президенттин эки жардамчысы да камакта. Пак Кын Хэ өткөн кылымдын 60-70 жылдары өлкөнү башкарган Пак Чон Хинин кызы. 79 жылы АГШ кол салуу болуп, аялы көтөң өлтүрүлгөн. А Пак Кын Хэ ошол оор күндөрдөн бери өбөк болгон үчүн курбусу менен өтө ынак экенин, атургай аны эже катары көрөрүн да жашырган эмес. Бирок мамлекет ишине кийлигиштирип ийген үчүн элден кечирим сураган. Сеулда окуган кыргызстандык студент Нурсултан Алтыбаев президенттин үзүрү 100 000 деген элди жибите алган жок деди.
Кореянын өзүнүн баягы эме жашоосунда туугантылык, тааныш билиш деген аябай кеңири орун алган эмес да, ал жат көрүнүш. Өздөрү ишенип добуш берген адамды башка бир адам башкарып жүргөнүнө аябай кызыгы келишти. Экинчиден, айткандай, кызматтагы эле адам эмес, өнөкөйдө адам мамлекеттин баардык сырын билип, керек болсо ошол УКМКнын башчылары билбеген нерселерден бери билет дегендей кылып, ошо алданып калышканын аябай кызыгы, анан кийин билип ошо алданып калганы булардын. Анчалык көп масса чыкканы бул ошо элдин баягы кайдыгер эместиги. Буга чейин өзүңөр көргөндөй эле эч кимди чыктыла деп чакырык болгон эмес. Ошо миллиондогон адам баардык өз каалоолору менен жүргөндөр.
Дейт Сеулдагы кыргызстандык студент Нурсултан Алтыбаев. Бул арада президенттин милдетин аткаруу өлкөнүн премьер министри Хван Ге Анга жүктөлдү. Бирок Пак айым ушуну менен эле кызматтан кетип калбайт. Эми парламенттин чечимине 6 ай ичинде конституциялык сот баа бериши керек. Ал эми андагы 9 кишинин 6 Пак Кын Хэге лаялдуу экени айтылып келет. 2004 жылы да Түштүк Корея парламенти АГЭС-деги президент Но Мун Хэнге импичмент жарыялаган. Бирок чечимди конституциялык сот четке каккан болчу. Анда бул кадамды коомчулуктагы колдобой, оппозиция парламенттеги үстөмдүгүнөн кыянат пайдаланды деп кабылдаган болчу. Али Токтокунов, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип эткен. Ала тоом саган, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кыргызстанда мамлекеттик расмий символикаларды колдонгондор аны санарептик стандартка таянып жасабайт жана анын туура пайдаланышын эч ким көзөмөлдөбөйт. Кыргыз туусунун авторлорунун бири учурда Ала Тоо аянтында илинген өлкөнүн башкы туусунда түндүктүн сүрөтү ката түшүрүлгөнүн айтып чыкты. Мамлекеттик стандартташтыруу борбору туу менен гербти жасоо боюнча атайын эски болсо да стандарттар бар болгону менен ал көпчүлүк учурда эске алынбай калаарын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Ар кимиси ар кандай жасаган үчүн ушундай рынокто азыр көп болуп кетти да, интернетте түрлөрү. Анын баары туура эмес.
Дизайнер Азамат Турсункулов мамлекеттик расмий белгилерге өз алдынча байым салып көз жүгүртүп жүргөн адис.
Анын айтымында учурда базардан, атургай мамлекеттик мекемелерден өлкөнүн эн белгилерин ар кандай түрдө жолуктурса болот. Анын башкы себеби аталган расмий белгилердин башкы дизайны тууралуу бирдиктүү эреженин жок болуп жатканы.
Ошол руководствонун ичинде дизайндын ар бир түзүлүшү, ар бир композициясы, цвети, кайсы фондо колдонуш керек, кайсы размерде колдонуш керек, ошонун баары чётко и фактически жазылган болот да. Вот, ошол бизде жок эле, биздин керп тууларыбызда, кыргыз мамлекеттин.
Азамат ар кайсы базарда сатылып жаткан мамлекеттик символикалардан баштап мекемелерде илинген эн белгилерде кемчиликтер көп кете турганын айтат. Мамлекеттик туунун авторлорунун бири Эдил Айдарбеков учурда туунун баштапкы үлгүсү жогорку кеңеште сакталып турганын билдирип, бирок өлкөдө ага окшоштурулуп туура эмес жасалган желектер көп учурап жатканына кейиде.
Даже жанагы центрде турбайбы чоң желек? Өкмөт үйүнүн астында ошол туура эмес чийилген. Аны баягыда бир айтканбыз, ошо ойдон унутуп калыштыбы? Ал жана тиги түндүктүн построениясы туура эмес жасаган. Туура эмес, өзүнчө эле баягы ойно келгенде чийип туруп эле анан чыгарып коюптур. Ошол аянтта турган биринчи эң негизги желегибиз турат да ошол жерде. Жанагы энелерге тарас берген желектердики туура түзүлгөн көбү. Бирок аны кээ бирөө тескери жаап атат. Мындай түндүгө да карап туруш керек мындайбы.
Айдарбеков баштапкы түп нускада эн белгилердин кандай жасалышы жазылып, мыйзам менен бекитилгени менен ага мамлекеттик мекемелерден баштап жалпы кыргыз коому кайдыгер карап жатат деген пикирде. Быйыл жайында бишкектик жаш дизайнерлер өз алдынча демилге көтөрүп, мамлекеттик эн белгилердин бирдиктүү чен өлчөмдөрүн санарипке салып, мамлекеттик мекемелерге белек кылган. Бул ишке катышкан адистердин бири Канат Карапашев ошол иш аракет тууралуу мындайча кеп салды.
Оңдоп чыксак да, ошол эле керпти тууралап, жанагы андай мындай кичине детальдарын аттачып этет, электрондук вариант кылып, ушул бир стандарт болсун депчи, башка дагы органдар же элдер колдонсо ошол бир керпти колдонсун деген ойдо болчук да. Анан ГРС, анан инфокомду ошол да ошону алышып, ошону колдонобуз деп да.
Кыргыз мамлекеттик стандартташтыруу боюнча борборунун бөлүм башчысы Болот Нурматов бул тема тууралуу төмөндөгүдөй маалымат берди.
Азыр мисалы үчүн мен азыр колумда ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги деген стандартты кармап турам. Бул стандарт Кыргызстанда биринчилерден болуп 99 жылы иштелип чыккан. Ушул күнгө чейин, азыр баягы стандарттын тили менен алганда, бүгүнкү күнгө чейин бул стандарт иштейт. Бул стандарт биздин мамлекеттик фондто бар. Ар бир каалоочу ошол эле желекти даярдаган адам болобу, ошол желекти түзгөн адам болобу, жанагы мисалы үчүн бул стандарт ачык. Ар бир каалоочу бизден келип алып бул стандартты колдонсо болот.
Антке менен Нурматов ар жерде илинип турган туулардын эмнеге бирдиктүү стандарттарга туура келбей жатканы тууралуу мындай деди.
Муну азыр биздин ошол мисалы үчүн ошол стандарттардын колдонулушу көзөмөлдөө боюнча тилекке каршы биздин андай укугубуз жок. Биз эч кимди текшере албайбыз, ошол стандартты туура колдонуп атабы, туура колдонбой атабы. Менин жеке билишим боюнча көп эле ошол тууну даярдаган ишканалар бул стандарттын бар экени жөнүндө деле маалыматы жок болсо керек.
Нурматов 2004 жылы 17 июлда кабыл алынган мамлекеттик символикалар тууралуу чыккан мыйзамда стандарттар кагаз жүзүндө түзүлгөн болсо да, акыркы жылдарда ал бирдиктүү эрежеге баш ийип санариптешип жатканына ишендирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Муктурубузду улантып эми Ошко келсек. Ош шаарында жаңы 30 автобус пайдаланууга берилди. Транспорттор Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын гранттык каражатына сатылып алынды. Алардын жардамы менен дагы 20 ашык троллейбус келсе, калаада тыгын чечилерин Ош шаар мэриясы убада кылууда. Бирок адистер автотыгынды чечүү үчүн жолду жаңы жолдорду ачуу керектигин эскертүүдө. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнест Нурматовдун баяны.
Күн сууктугуна карабай жаңы автобустардын ачкычын тапшыруу аземине келгендердин жүзүнөн сүйүнүштүн белгилерин байкоого болот. Анткени алардын баары коомдук транспорттун жүргүнчүлөрү. Өзгөчө айдоочулардын кубанычында чек жок. Салык Абдыкаров эми жаңы автобус минерине жетине албай турат.
Мынабу жаңы автобустар келип шаарыбызга. Шаарыбыздын көркү болуп жакшы болду. Аябай удобный, жакшы кеңири автобустардан экен. Кышын дагы ысык, жайында мындай интеграциянын эмелери жакшы аябай.
Жаңы келген 30 автобус заманбап каражаттар менен жабдылган. Тагырагы билет сатуу автоматы, мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн пандустар жана ар бир аялдаманын атын жарыялап турчу аппараттар коюлган. Мэрия Алтургай автобуста эми Wi-Fi'да иштей турганын айтууда. Бир автобуста 24 адам олтурганга, 80 адам туруп турганга, жалпысынан 104 жүргүнчүгө ылайыкташтырылган. Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын директору Расулбек Мурзакулов мындай деди.
азыр 30 автобус келди, 2 линияга коебуз, 12-чи, 13-чи линияга. Бул шаардын сенин ортосундагы калкты тейлейт, студенттер городок менен айрыкча мына микрорайондор менен бириктирип турган маршруттарда иштейт. Мисалы үчүн 13-чи маршрутка биз азыр мынага 13 деп коюп атабыз, ал 127-чи маршрут кыскарат бул жерден. Ал 127-чи маршрутту кичи автобустардыкы башка чекедеги маршруттарда иштейт.
Автобустар Орусиянын Ликин автозаводунан сатылып алынган. 3 миллион евролук каражатты Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы грант катары төлөп берген. Мэрия банктын жардамы менен дагы 24 троллейбус сатып аларын айтууда. Бул транспорттордун баары ишке кирсе шаарда жүргөн кичи автобустар кыскарат. Натыйжада жол тыгындары да жоюлат, дейт Ош шаарынын мэри Айтмат Кадырбаев.
Коомдук транспорттун паркы эскирип, жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн сапаты талапка жооп бербей калгандыгын баарыбыз жакшы билебиз. Бул долбоордун чегинде мына бүгүн жаңы заманбап үлгүдөгү 30 автобус алынып келинди. Ошол троллейбустар толугу менен келгенден кийин мына шаарыбыздагы негизги борбордук көчөлөрүбүздө автотыгындары дагы азаят.
Алимадистер Ош шаарындагы автотыгынды азайтуу үчүн коомдук транспортторду көбөйткөндүн ордуна жаңы көчөлөрдү көбөйтүү керектигин эскертишүүдө. Жанандык активист Айбек Таалайбек уулу буларга токтолду.
Ош шаарына келип түшкөн автобуздар бул жакшы саамалык, бирок автобуздар тыгынды азайта албайт. Автобус, троллейбус канчалык көп алып келгенченде дагы тыгынды азайта албайт. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө шаардагы ички жолдордон 2-3 жылдын ичинде 5-6 жаңы жолдорду ачыш керек. Себеп ошондо тыгын азаят. Азыркы күндө бизде 2 эле чоң көчө турат. 2 эле чоң жол турат. Калган жолдор келип эле ошол жолго кошулуп, кайра эле ошол тыгын пайда болот да.
Маалым болгондой, Ош шаарына 2009 жылы Кытайдан 56 автобус белекке келген. 2010 жылкы кандуу капсаңда алардын бир нечеси өрттөнүп кетсе, айрымдары сапатсыздыгынан улам бузулуп калган. Учурда шаарда белекке келген 30 гана автобус жүргүнчүлөрдү тейлеп жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Оштон эми Баткенге келсек. Кыргыз өкмөтү быйыл апрелде мурда Өзбекстан пайдаланып келген 12 объектини толук менчигине өткөрүп алган. Анын ичинде Кадамжайдын Кайтмас айылында жайгашкан 6 имарат бар болчу. Дээрлик социалдык имараттары, кала берсе айыл башчысынын кеңсеси жок айылдыктар эми бош калган имараттарды иштетип башташты. Аталган айылга Жеңиш Айдаров барып келди.
Кадамжай районунун аймагындагы Кайтмас айылында 3000дей жашоочусу бар. Буга чейин чек арада тургандыктан айылдыктар чек арадагы айыл макамын алуу боюнча бир нече жолу жогорку бийликтегилерге кайрылган. Анткени макам алып калсак айылда бала бакча, маданият үйү, спорт кеңселери, мектеп курулуп калабы деп үмүт артып турушкан. Апрель айында өкмөт башчысы Өзбекстан пайдаланып келген 12 объектини Кыргызстанга кайтаруу боюнча токтому чыкканы, айыл ичинде Өзбекстан эсебинде болуп келген жарандык коргону, атайын гаражы сыяктуу 6 чоң ишкана жайгашкан имараттар ээн калган. Айылдыктар ар тараптан каржылык булактарын таап, имараттарды бала бакчага, жаштардын баарлашуу борборуна, маданият үйүнө айлантып башташканын айтат. Айыл аймак башчысынын орун басары Шавкат Жороев.
Бул жерде баягы медикаменттер, матрас, түрдүү кийимдер сактоо жай болгон экен ушул жерибиз. А мына ылдык объектибиз бул МЧСдик болгон. Бомба убежищелери бар. Азыр бул жерибиз Кайтмас айыл баарлаш, коомдук баарлашы борбору кылып ачтык. Бул жакта биз даярдап атабыз, мына чатыры да жок болчу. Баягы маданият боюнча биз эчтеке жок да. Ыңгайлаштырылган клубка биз пландаштырылдык.
Карамаңыздарга өтүп эми иштетип баштап атыпсыздар да. Кошуналар кандай ушуга бир мындай эме болгон эмесин билдиреби, нааразы болгонун же?
Эми азырынча кошуналар деле туура түшүндү окшойт. Эми бул мамлекеттик деңгээлде келишимди биз энди анык билбейбиз. Эч жактан коңшулар тараптан, башка жактан эч кандай мындай каршылыктар башкалар болгон жок.
Өзүнчө кеңсеси жок, айылда бир да жыйын өткөрүүчү жайы жок иштеп жүргөн айылдын башчысы Тойчали Махмудов азыр өзүнчө эле айылдын
сыйлуу адамы.
Анткени бир жылга жетпеген аралыкта 100 орундуу бала бакча, айылдык клуб, кала берсе жаштар үчүн баарлашуу борборун ишке берүү алдында турат.
Союз мезгилинде Өзбекстан пайдаланып турган имарат болчу. Мындай объекттерден бизде көп, 4-5 бар. Бул бош жаткандыгына байланыштуу биз муну өздөштүрүп, кайтадан баягындай реконструкция кылып, азыр бала бакчага ыңгайлаштырып атабыз. Азыр биздики ушу мына жылытуу системасы курулса, эмеректерини койсок болду, ачылат.
Ошондо 100 бала
бала
бакча менен
бала бакча менен калмыш болот. Мурда бала бакча болгон эмес да ушу мезгилге чейин.
Буга чейин аймакта чек араны тактоо иштери кечеңдеп, кошуна өлкө расмий мекемелерин Кыргызстандын айылын так ортосунда иштетип турган. Өкмөткө канча киши келип, канчасы кетти. Бирок бул объектилерди өткөрүп алууда өкмөт чечкиндүү кадам жасабаганда, абал баякыдай эле кала бермек дейт айылдын тургуну Жыргалбек.
Кыргызстандын аймагында турган объектилер бул эгемендүүктү Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин эле бизге өзү өткөрүп бериш керек эле. Темир Сариев келди дагы бардыгыны мына бизге өткөрүп берди. Азыр жакшы болуп калды. Мына өзүң көрүп турасың, азыр баарлашуу борборунда мына биз бири-бирибиз менен сүйлөшүп жакшы отурабыз. Буларды ошол мындан 25 жыл алдын эле өткөрүп бергенде азыркыга чейин дагы канча жакшы жактары болуп калат эле.
Апрель айында Аксадагы кыргыз-өзбек чек арасындагы тирешүүдөн кийин өкмөт мурда Өзбекстан пайдаланып келген Кыргызстан аймагындагы 12 объектини өлкө эсебине өткөрүп алуу токтомун чыгарган. Анын ичинде Ысык Көлдөгү 4 пансионат да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бирикте Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Кадырман угарман, уктуруубузду эми биз жана дин түрмөгү менен улантсак. Кыргызстанда жалгыз эле катардагы жарандар эмес, айрым эксперттер дагы динчилдешүү менен радикалдашууну алмаштырып алышканын байкоого болот. Өзгөчө динчил аялдарга, хиджаб кийген кыз келиндерге ишенбөөчүлүк арбып бараткандай. Кыргызстанда динчил аялдарга карата кандай стереотиптер бар? Чындап эле динчил аял радикалдашкан аялбы? Динчил аялдар мамлекеттен, коомдон алыстап кеткен жарандарбы? Деген суроолор биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланат. Экспертибиз Мамметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору Кыргыз мамлекеттик башкаруу академиясынын мугалими, саясий илимдердин кандидаты Нургүл Эсенаманова жана Мутакалим коомдук уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы.
Нургүл айым, азыркы учурдагы аялдардын радикалдашуусу маселеси жөнүндө жүргүзүлгөн изилдөөлөр барбы? Ушул тармакта жүргүзүлгөн кандай изилдөөлөр бар?
Изилдөөлөр жүрүп атат бул тармакта, бирок ошол аялдар менен өздөрү менен сүйлөшүүлөр аз болуп атат азыркы учурда.
Түздөн түз аялдардан маалымат алуу болуп атат.
Маалымат алуу, ошо радикалдашты деген аялдар менен маалымат алуу азыраак жүрүп атат, бирок негизи диний аялдарды изилдөөлөр көп жүргүзүлүп атат.
Макул, сиздер тараптан, сиздердин окуу жайы же болбосо сиз өзүңүз тараптан жүргүзүлгөн изилдөөлөр барбы?
Бириккен улуттар уюмунун проектисинин алкагында болгон изилдөөгө катыштым. Ошол изилдөөдө биз аялдардын жалпы диний ишенимдерди жана практикаларын изилдөө жүргүздүк. Ошонун ичинен кичине бир аспектиси катары аялдардын радикалдашуусу деген суроолорду да койдук. Бул изилдөө бүт Кыргызстандын алкагында жүрдү, 7 облостун арасында болду. Бул изилдөө 525 интервью кылдык. Ошонун ичинде имамдарды да сурадык, анан ар кандай диндеги аялдарды да сурадык.
Жыйынтык кандай болду? Кандай жыйынтык бар?
Жыйынтыктары аялдардын диний ишенимдери жана практикаларын өскөнүн көрдүк. Диний аялдарга болгон стереотиптер көп экенин байкадык. Сабатсыз, караңгы, буларды динге бирөө мажбурлоо алып келет деген стереотиптер бар экенин көрдүк. Бирок негизи биздин изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча биздин аялдар динчил аял болсо дагы коомдо активдүү жана билимдүү аялдар экенин көрө алдык.
Жамал айым, сиз канча жылдан бери ушул тармакта иштеп келатасыз да. Азыркы учурда Кыргызстандагы динчил аялдын профили кандай? Ал эмнени билет, эмнени билбейт, көз карашы кандай, эмнени каалайт, эмнени кыялданат жана кандай жашайт?
Ал аялдар деле светтик аялдардын эч бир айырмасы жок. Алар деле ошол мамлекетине салым кошоюн, ошол Кыргызстан гүлдөп өссүн, ошол жамаатына дагы өзүнүн бир жеткен бир акылын, өзүнүн бир билимин жеткизейин деп атышат. Мен бул жерде башка бир маселени көтөргүм келет да. 2005-жылы 1% радикалдуу уюмдарда аялдар болсо, 2015-жылы уже 24%га чыгып кетти деп атабыз да. Биз ошол аялдар менен, негизи жалпы мусулман аялдар менен мамлекеттик деңгээлде эмне иш кылдык? Эчтеке иш кылган жокпуз. Эчтеке
жылыш жокпу?
Эч бир жылыш жок, эч бир системалык саясат кеткенде, мисалы үчүн мына концепция кабыл алдык, мен дайым эле айтып жүрөм. Ошол концепция кабыл алып атканда дагы мен концепцияны жазгандарга айткам, Бул силердин концепцияңарда гендерлик баланс эч кандай жок. Ошол концепцияга жазып атканда да иш чарада дааратканам мындай болуш керек, анан намаз окуп ошондон бери жазышкан, бирок аял деген бир да маселе жок. 2 жылдан бери иман фондусу молдолорду окутуп атат, имамдарыбыз 70-ке чыкса да 15 күндөн камак окутуп атышат, медресенин мугалимдерин окутканга аракет кылып атышат, бирок аялдарга эч ким көңүл бурган жок. Аялдарга бир да тренинг, бир дагы сабак. Мисалы үчүн эркектерге азыр айлык төлөп атышат иман фонду, аялдарга төлөгөн жок.
Аял атынча лидерлерге дебеш.
Аял атынча лидерлерге. Алар бизде жүздөп саналат да.
Бекер иштеп атышат.
Бекер иштеп атышат. Аларга жок дегенде бир грамота же мамлекеттик дегенде рахмат деп койгондой киши болгон жок. Алар бирок баары иштеп атышат.
Ошол макул мамлекеттин аларга карата мамилеси жөнүндө уктук. Алар мамлекетке кандай карайт?
Алар мамлекетти сүйөт, мамлекет үчүн иштеп атышат. Мисалы үчүн бекер иштеп атышат. Бүт аялдарыбыз ошол экинин тескерисинче, мына мен азыр эле Ош Жалбат Баткенди бүт кыдырып келдим. Атынча аялдарыбыз мисалы үчүн садик курал деп чуркап атышат, социальный проектлердин баарына активдүү катышып атышат.
Нургүл айым, ушул боюнча сиздин пикириңиз барбы?
Биздин изилдөөлөр боюнча динчил аялдарга суроо болгон, ошол мамлекеттик мыйзамдар боюнча жана диний мыйзамдар боюнча. Ошондо биз бир нерсени байкадык, биздин аялдар эки мыйзамды тең алып кеткенге аракет кылабыз деп жооп беришти.
Экөөнү тең аткарганга.
Экөөнү тең аткарганга. Ошон үчүн чындыгында динчил аялдар мамлекетке эч кандай каршылыгы жок, кайра жардам бергени аракет кылып атышат. Анан биз ошо бир нерсени байкадык, динчил аялдар өзүнчө бир граждандык коомго айланып, өзүнө бири бирине болгон жардамды арттырып жана мамлекетке чоң салым кошуп атышат.
Динчилдешип кеткен аялдар бул мамлекеттен алысташкан, мамлекеттен алыстаган, коомдон алыстаган аялдар деп түшүнбөшүбүз керек экен да.
Жок, алар коомдун эң активдүү бөлүгү болуп эсептелинет жана бул Жамал ажы айткан аялдар, ошол динчил аялдар, атынчалар наоборот ошол мамлекетке көп жардам көрсөтүп атышат. Аялдарды, көп аялдарды радикалдашуудан алып калып атат десек да болот да. Анан биздин изилдөө көрсөттү, буларга уже көңүл буруш керек, мамлекет жардам бериш керек экен динчил аялдарга, шарттарды түзүп бериш керек.
Колдоо көрсөтүш керек.
Ооба, колдоо көрсөтүп шарттарды түзүп бериш керек аялдар үчүн, динчил аялдар үчүн.
Радикалдашуунун эң негизги себептеринин бири жарандардын коомдон бөлүнүп калуусу, коомдон алыстоосу, коомго болгон таарынычынын пайда болуусу, э? Бунун биз маргинализация же болсо изоляция деп атпайбы, туурабы? Э, ушундай нерселердин деңгээли аябагандай кызыктырат да мени. Аялдардын арасында бул тенденция өсүүдөбү же болбосо азайып атабы динчил аялдардын арасында?
Динчил аялдардын арасында жана радикалдашуу суроолоруна кайрылсак, бул жерде көбүнчө аялдардын ошол өзүнүн жеке турмушундагы проблемалардын чечилбегендигинен да болушу мүмкүн экен деген жыйынтыкка келдик да. Себеп дегенде кээ бир аялдар ошол өзүнүн светтик билими жетишпегендиктен же болбосо диний жактан шариятты жакшы билбегендигинен анын укуктары тебеленип, анан өзүнүн үй бүлөсүнөн дагы көп мындай кандай десем зордук зомбулук көргөн дагы аялдар ошол радикалдашууга алданып кетип атышат да. Ошон үчүн муну бир эле
фактор
эмес.
Көп факторлорду
карасак болот да. Бул жерде ошо жана гендердик, Жамал ажы айткандай туура айтып атат, гендердик маселелер да жатат да.
Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз аялдардын радикалдашуусу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү конокторубузду сиздер менен тааныштырып өтсөм, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын мугалими, саясий илимдердин кандидаты Нургүл Эсенаманова жана ошондой эле Мутакаллим коомдук фондунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барууда. Эми Нургүл айым, биз динчилдешүү менен радикалдашууну бөлүп карашыбыз керек. Динчилдешүү бул радикалдашуу дегенди түшүндүрбөйт. Кыргызстанда динчилдешүү кандай жүрүп жатат аялдардын арасында жана кандай идеологиялар жайылып жатат? Билесиздер, Кыргызстанда азыркы учурда аялдар өздөрүнүн жамааттарын түзүп атат. Ар бир райондо, ар бир махалляда, ар бир мындай бир отурукташкан жайларда аялдардын диний жамааттары бар да. Сабак окушат, сабак окутушат. Нургүл айым, Кыргызстанда аялдардын арасында кандай диний идеологиялар жайылууда?
Бардык мусулман дүйнөсүндө кандай жамааттар болсо, ошол идеологиялар, ошол жамааттын баары бизге келди.
Айырмасы жок.
Айырмасы эми өзүбүздүн балким регионалдык же бир кыргызстандык бир айырмалар болушу мүмкүн, бирок ошо идеологиялар мусулман дүйнөсүндө кайсылар болсо бардыгы бизге келди. Ошо жамааттар отурукташты бизде. Анан ошол жамааттардын ичинде анан аялдардын өзүнүн да жамааттары пайда болду. Анан кандай жайылып атат десе, ошо жамааттар аркылуу жайылып атат. Негизичи дин көбүнчөсү ар бир жамааттын аялдын орду, аялдын коомдогу орду, үй бүлөдөгү орду деген дагы кичине көз караштары айырмасы болуп атат. Ар кандай болуп атат да. Ошол жанагы келген жамааттардын региондордон келген, может ошо өлкөлөрдөн келген ошолордун маданияттарын кошо алып келип атат да, ошол үй бүлөгө болгон, аялга болгон маданияттардын мамилелерин.
Ошол сиз айткан сырттан келген маданият, идеология, көз караш, жергиликтүү маданият, идеология жана менталитет менен кандай карама каршы келеби же дал келеби?
Эми мындай так кесе айтканга болбойт. Аябай айырмаланган идеологиялар да келип атат, аны да биз айтышыбыз керек. Чын эле ошондойлор да келип атат, бирок негизи өзгөчөлүктөр менен келип атат да, бир башкачараак өзгөчөлүктөр менен.
Аялдардын динчилдиги өзгөрдү мындан бир 20 жыл мурдага караганда?
Ооба, өзгөрдү. Советтер Союзу учурундагы аялдарга болгон саясат, аялдарга болгон эмансипация деп коет го, совет учурундагы ошол нерселер өзгөрүп атат. Аны биз билишибиз керек, аны биз так айтышыбыз керек. Өзгөрүүлөр болуп атат аялдын ордуна, бирок изилдөөлөр көрсөтүп атат, аялдар ошондой өзгөрүүлөр жүрүп атканы менен баары бир аялдар бул нерселерди адаптация кылып атышат да. Адаптация кылып өзүнүн керекчиликтерине мындай пайдаланып
көп лайыкташтырып
атышат.
Аялдар динди өздөрүнүн үнүн жеткизиш үчүн, өздөрүнүн максаттарын, кыялдарын ишке ашырыш үчүн колдонуп атат дегенге кошуласызбы?
Кошулам. Кээ бир учурда аялдар ошондой кылып
үнүн жеткириш
үчүн колдонуп атышат. Кээ бир учурда өзүнүн кандайдыр бир турмуштагы максаттарына жетиш үчүн колдонуп атышат. Эми бул баардык нерсе табигый нерсе деп айтса болот да. Бул динди ар бир адам өзүнө ылайыкташтырып алып кеткен иш кээ бир жерлерде.
Бир жерден бир аналитикалык бир материал окудум эле да, ошол жерде айтылат да, аялдар дейт, Кыргызстандагы аялдар өздөрүнүн үй бүлөсүн тарбиялаш үчүн үй бүлөсүндөгү жанагы жумушсуздук, алкоголизм же болбосо жанагындай зордук зомбулук, сиз айткандай ушул нерсени жок кылыш үчүн, жоюш үчүн динди колдонуп атышат депчи. Мисалы үчүн күйөөсүн жолго салыш үчүн же балдарын тарбиялаш үчүн депчи.
Эң туура байкалган нерсе бул себеби деген аял ошол өзүнүн жүрүм туруму менен, өзүнүн динчилдиги менен ошо күйөөсүн оңдогонго аракет кылып атат да.
Күйөөсүнө эгерде сен динге кире турган болсоң ичпей каласың деп айтпайт, бирок сен намаз окуй деп айтып атат.
Айтпаса дагы мен ошол бир изилдөө учурунда бир окуяга туш болдук. Аял айтат, мен көп жылдан бери 6-7 жыл намаз окуп, акыр аягы ошо күйөөсүн дагы ошого көндүрүп арагын койдурган экен да. Өзүнүн бир жакшы максаттары үчүн ылайыкташтырып атат да бул нерсеничи, жакшылык үчүн колдонгонго аракет кылып атышат.
Күйөөсү бар аялдарга караганда күйөөсү жок аялдар, же болбосо күйөөгө тийиш керек болгон аялдар экинчи аял алуу делген исламдагы жолду деп коелу, э ошондой бир жолду колдонуп атышат дегенге кошуласызбы?
Азыр аялдар өтө байып кетип, эркектерди мындай акчаңдын кереги жок, үйүңдүн кереги жок, мен менен жөнлөп
жаша, сен эле керексиң
деп, сен эле керексиң деп эле десе, ошол эркектерге ушул вариант өтө жагып атат.
Бай аял издеп атышат эркектер.
Көпчүлүк эркектер бай аял алып экинчи, үчүнчү кылып, анткени аларга бул жеңилдик болуп атат да. Эч бир жоопкерчилик жок, эчтекеге жооп бербейсиң да, мындайча айтмак. Ошол эркектер көпчүлүк учурда тескерисинче аялдарды колдонуп коюп атат.
Аялдар динге кирип атат деп атабыз, туурабы? Динге кирип аркасынан күйөөсүн дагы динчилдештирип атат депчи. Бирок радикалдашкан аялдар да өздөрүнүн күйөөлөрүн радикалдаштырып атат да. Жана көлдөн кетти деп атпы, 25 кишилик бир үй бүлө кетти депчи. Ошол жерде ошо аялы болуп атпайбы? Башында ошол аялы радикалдашып, андан кийин күйөөсү дагы бир туугандарын тартып кетип атат, апасы баш болуп. Бул нерсе да бар да, туурабы Нургүл?
Ооба, бул нерсе да бар. Анткени бир үй бүлө болгондон кийин үй бүлөдө эгер бирөө радикалдашса, анда көбүнчө учурда ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү дагы ошого кирип кетиши мүмкүн.
Аялдын радикалдашса, радикалдашуусу андан дагы
экиси батырак болот. Анан экиси кыйын нерсе, анткени биринчиден күйөөсүнө, андан кийин балдарына өтөт бул нерсечи. Ошон үчүн биз бул маселени жакшы карашыбыз керек, иштешибиз керек.
Бул эң туура маселе болуп атат да. Себеп дегенде медресе бар да, 87 медресебиз бар деп төшүбүздү калып мактанабыз, ислам университети бар деп атабыз. Бирок ошонун ичинен бир 3-4 гана медресе аялдарга таандык да. Анан ошонун ичинен да 3-4 эле аялдарды окута турган медресе бар. Башка жок. Бир. Анан ошол аялдар радикалдашып аткан аялдар көпчүлүгү 99% медреседен чыккан адамдар эмес. Алар ошо диндин кабары жок адам. Анан ошондой фанат болуп кирип кеткен адам. Анан ошолор менен биздики мындай түшүндүрүү иштери аз болуп атат да.
Кадырман угарман, Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Берүүдө аялдардын радикалдашуусу жана динчил аялдарга карата Кыргызстанда калыптанып бараткан стереотиптер жөнүндө сөз болду. Экспертибиз Мамытбек Мырзабаевдин коноктору, Кыргыз мамлекеттик башкаруу академиясынын мугалими, саясий илимдердин кандидаты Нургүл Эсенманова жана Мутакалим коомдук уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы болду. Кадырман угарман, мына ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык баяндар макала түрүндө же болбосо видео же аудио түрүндө биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылып турат. Кирип, окуп, угуп, көрүп, өз пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Биз менен социалдык тармактардан дагы таанышып, кабарларыбызды ала аласыз. Саламатта калыңыз.